Pagājušajā ziemā rekordaugstu līmeni sasniedza gāzes cena, pat vairāk nekā 300 eiro par megavatstundu, un augstā cena un gāzes trūkums ietekmēja to, ka cenas palielinājās arī granulām un malkai, stāsta Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Valdis Vītoliņš.
Šogad dabas gāze ir stabilizējusies, daudzi no lieliem siltumapgādes uzņēmumiem faktiski ir jau vai nu līguma slēgšanas vai jau ir noslēguši dabas gāzes piegādes līgumu uz visu apkuras sezonu, kā rezultātā situācija ir, es teiktu, ir stabila, un tas norāda arī uz stabilu situāciju attiecībā uz energoresursu pietiekamību, arī citu resursu segmentā, respektīvi koksne, malka, granulas.
Haralds Vīgans pārstāv gan granulu tirgotāju Granulu palec, gan vada bioenerģijas asociāciju. Viņš skaidro, augsto gāzes cenu dēļ palielinājās pieprasījums pēc biomasas, pieauga arī eksports uz Skandināvijas valstīm, pircēji veidoja uzkrājumus un līdz ar to cēlās cenas.
Biomasa bija divreiz vai pat trīsreiz izdevīgāk, un tāpēc arī notika tas, ka visi pārslēdzās vairāk uz biomasu. Mežstrādē nespēja nodrošināt pieprasījumu, un tāpēc arī tā cena arī tik strauji kāpa uz augšu. Vēl viens aspekts, ka vienu daļu Eiropas granulu nodrošina arī Krievija un Baltkrievija, kas bija apmēram 2 miljonu granulu tonu izēja materiāls priekš sāģētām. Un tad, kad uzlikam embargo kokmateriāliem, viena puse ir nodrošināta no Amerikas, un otra tad ir nosegta ar Eiropas pašiem granulu ražotājiem.
Kā liecina informācija Latvian Wood mājas lapā, kubikmetrs malkas šobrīd vidēji maksā 45 eiro, pagājušā gada sākumā cena bija 40 eiro kubikmetrā. Haralds Vīgans stāsta, ka ļoti svarīgs faktors ir, cik gara un augsta būs ziema.
Zemākais prēmijum granulām slieksnes bija, man liekas, maijs jūnijs. Kad šīs cenas bija zemākās, tad arī ļoti daudz pirka un veidošos uzkrājumus. Ko mēs tagad redzam, kad pieprasījums samazinās, tā kā visi ir izmantojuši šo vasaras laiku, kad cenas ir zemākās.
Pērn apkuras sezonā valsts atbalsts mājsaimniecībām sasniedza 370 miljonus eiro. Klimata un enerģētikas ministrija šonedēļ valdībā iesniedz atbalsta programmu mājsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem, ja kurināmā cenas būs ārkārtīgi augstas un pārsniegs noteiktu slieksni. Ministrijas enerģētikas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis stāsta, ka to, kuras mājsaimniecības kvalificēsies atbalstam, automātiski noteiks īpaša sistēma.
Tiklīdz ieņēmumu uz vienu mājsaimniecības locekli kļūst zemāki par šo te mērķu vērtību un cenas, apkurai pārsniedz ārkārtējot vērtību, tā automātiski tiek piemērota tātad atbalsts šim te iedzīvotāju grupām, kurus viņš jau saņems rēķinā. Tas nepieciešamības gadījumā patiešām aptvers pietiekami lielu mājsaimniecību loku, tātad palīdzot viņām pārlaist šādus īslaicīgākus energoresursu cenas atricinājumus.
Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Valdis Vītoliņš vērtē, pat ja valsts atbalsts iedzīvotājiem apkuras sezonā nebūs nepieciešams, ir labi, ka ir izveidota atbalsta sistēma ar noteiktiem kritērijiem.
Valsts veido šo sistēmu, šo atbalstu mērķētu konkrēti tām mājsaimniecībām, tas būs nepieciešams, nevis vienkārši, kā te kolēģi izsakās, izsmērēt naudu pa visām mājsaimniecībām. Tā pieeja, es domāju, ir pareiza, un Dievs dod, ka mums tā sistēma tomēr nebūs jāpielieto, bet lai viņa ir izstrādāta un nepieciešams gadījumā, to var iedarbināt.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs brīdina, ka šo sezonu jau saņemtas vairākas sūdzības par to, ka iedzīvotāji ir pasūtījuši kurināmo, briketes vai malku, veikuši priekšapmaksu, bet preci nav saņēmuši. Lai apmānītu iedzīvotājus, krāpnieki veido viltus interneta mājas lapas. Jāuzmanās arī, ja kurināmais tiek piedāvāts par aizdomīgi zemām cenām. Daina Zalamane, Latvijas radio.